Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan segera menyapa tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Ika Karlina, dosen di Paramadina Graduate School of Communication Universitas Paramadina di Jakarta. Selamat siang, Dr. Ika Karlina.
Selamat siang, Bu Sri.
Ibu, untuk waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Ibu membahas tentang TikTok itu, Ibu, yaitu media sosial baru yang sekarang sedang naik daun ibaratnya itu, menanjak popularitasnya, terutama di kalangan anak muda, dan saya ingin menghubungkannya dengan generasi Z Indonesia itu. Jadi untuk TikTok-nya itu sendiri, Ibu, bagaimana tadinya TikTok itu dapat, katakanlah, mengungguli jenis media sosial lainnya itu, Ibu, secara ringkas?
Baik, jadi pertama yang perlu kita pahami, TikTok ini sekarang sangat populer ya. Jadi tahun lalu dan tahun ini, TikTok termasuk salah satu yang paling banyak di-download di Indonesia. Yang kedua memang karena penggunaannya itu di ponsel gitu ya, di handphone, kita nggak perlu laptop untuk bukanya, jadi itu sangat populer juga. Lalu fitur-fiturnya asik sekali untuk dimainkan anak-anak muda, dan yang paling penting barangkali TikTok ini kita tidak butuh glamour ya, yang ada kita lihat misalnya di platform seperti Instagram. Jadi di sini siapapun akhirnya berani untuk mengekspresikan diri mereka di TikTok gitu.
Ibu, ini secara sepintas kalau saya lihat TikTok itu seolah-olah hanya digunakan untuk bercanda saja. Ini dari Indonesia, Ibu, terutamanya misalnya. Apakah demikian, Ibu?
Ya, ini awalnya memang kita lihat bercanda gitu ya, atau misalnya untuk mengisi waktu. Namun kesininya gitu, kita melihat ada hal yang sangat menarik terkait TikTok ini, utamanya berkaitan dengan identitas lokal gitu ya, dan juga menegosiasikan identitas nasional. Jadi awalnya nih waktu sekitar bulan Mei sampai Juni, itu kita memang observasi diskusi tentang Pancasila, karena 1 Juni itu hari peringatan Pancasila ya. Nah, di sana kita lihat kok percakapan di platform lain seperti di Facebook, di Twitter itu sangat sangat penuh dengan panas banget gitu ya, sangat penuh dengan rasa curiga gitu, bahwa ketika kita nggak embrace Pancasila itu artinya kita nggak nasionalis gitu. Terus waktu itu kita pikir ini penting kan, padahal ekspresi lokal identitas ini kita suarakan dalam platform-platform gitu. Tapi di mana ya tempatnya gitu ya, yang kita nggak dikritik banyak orang gitu, di mana tempat safe place or safe space waktu itu. Terus waktu itu karena saya lagi terlibat penelitian juga tentang pergerakan politik di TikTok, saya nonton banyak sekali video TikTok, mungkin ratusan saya nonton, terus saya lihat, kok ini ada tagar-tagar yang membawa nama daerahnya, misalnya Papuan Pride, Jawa Pride, atau nama suku kayak Minang Pride, Bugis Pride. Lalu saya coba masuk ke sana, terus saya lihat ternyata disitulah ruang-ruang untuk anak muda Indonesia ini mengekspresikan identitas lokalnya. Gitu. Jadi ada fungsi-fungsi yang lain kami temukan gitu. Ya,
ini banyak sekali, Ibu. Mungkin kita tidak dapat atau Ibu tidak akan dapat membahas semuanya. Namun saya akan mencoba untuk memberikan dasar, pengetahuan dasar dulu kepada para pendengar kami. Dan nantinya kita akan dapat kupas lebih lanjut lagi, Ibu, di kesempatan yang akan datang. Nah, Ibu tadi katakan melalui TikTok ini justru tampil, seperti Ibu katakan tadi, yaitu identitas lokal dan identitas nasional. Penelitian Ibu sudah menunjukkan bahwa seperti tagar Indonesia Pride itu sudah mencapai 8.8 juta. Ibu, itu kan estimasi yang konservatif, karena dilakukan dengan tangan kan, Ibu, artinya manual kan begitu. Jadi kemungkinannya akan lebih besar lagi. Nah, Ibu, tadinya apa ini bergesernya dari dari katakanlah media sosial yang menyangkut tentang wah mari kita bergurau, mari kita bercanda melepaskan kebosanan kuncintara misalkan kalau di sini atau pengaruh COVID, sehingga bergulir ke ranah seperti Ibu katakan tadi yaitu politik, sehingga sebagai ekspresi politik atau identitas dari apakah kelompok, apakah perorangan. Itu bagaimana tadinya Ibu?
Iya, jadi kita pikir gini, sebenarnya anak-anak muda ini mereka punya pendapat gitu ya. Mereka punya pendapat isu apapun, gak harus isu politik, bisa isu di sekitar mereka. Tapi platform-platform seperti Facebook, seperti Instagram gitu ya, yang sebenarnya algoritmanya itu kan berdasarkan pertemanan gitu ya. Informasi yang kita itu dapatkan kan dikonstruksi dari siapa jaringan pertemanan kita gitu ya. Jadi anak-anak muda ini ngerasa aduh males gitu ya, karena di platform yang lain ketemu lagi dengan
orang yang sama,
apa, keluarganya atau yang lain gitu. Sedangkan di TikTok itu dia punya kesempatan, karena algoritmanya ini kan memang ditentukan sama TikTok, dia punya kesempatan videonya itu ditonton oleh lebih banyak orang gitu ya. Orang-orang bahkan nggak harus follow dia. Jadi ketika dia masuk ke sana, dia dapat apresiasi yang barangkali dia tidak dapat di platform lain, akhirnya jadi senang gitu ya. Nah, berkaitan lagi dengan identitas lokal ini, karena saya bilang tadinya di Indonesia ini yang mulai awalnya kan memang anak muda dari kelas menengah sosial ke bawah. Jadi mereka ini lebih terbuka lah kepada flows gitu ya, atau misalnya ada kekurangan-kekurangan ini mereka jauh lebih mau menerima gitu, dibandingkan misalnya di platform-platform yang lain. Jadi menurut saya akhirnya dapat ruang gitu ya, yang tadinya cuma main-main, kok akhirnya bagus juga kalau kita promosi wisata daerah kita gitu ya, kita promosi bahwa suku kita nih nggak bener loh kalau dibilangnya pelit gitu ya, tapi ternyata kita nih pintar berdagang dan segala macam. Jadi ada ruang-ruang yang menurut saya tidak bisa diakomodasi oleh platform-platform yang sudah ada.
Ibu, memang itu jelas sekali. Penggunaan TikTok terutama di generasi Z itu, generasi terakhir kita ini, dan seperti Ibu katakan, karena algoritmanya yang lebih luas cakupannya, maka dapat diapresiasi oleh khalayak yang lebih luas. Nah, Ibu, ada satu hal yang sering saya perhatikan itu, kalau kebetulan saya dapat TikTok misalnya, itu ini kok biasanya ada latar belakangnya dari Cina, Ibu. Seperti misalkan apakah itu canda atau itu apa saja, tapi menunjukkan seolah-olah ini asalnya dari sana, begitu Ibu.
Nah, jadi gini Bu ya, jadi memang kalau TikTok ini apa yang kita lihat itu tidak berdasarkan selalu yang lagi tren gitu ya. Memang ada apa tagar-tagar yang viral barangkali gitu ya. Nah, tapi saya melihat sentimen itu kalau di Indonesia itu tidak sekuat di misalnya kalau kita lihat di US barangkali ya, atau misalnya di negara lain, itu nggak sekuat itu kalau di Indonesia tentang apa TikTok ini apa buatan China gitu ya.
Maksudnya begini Ibu, misalkan itu misalnya mempromosikan lagu Bengawan Solo, ini contohnya saja Ibu. Nah, lagu itu bisa saja dinyanyikan dalam bahasa Cina misalnya, atau ya guyonan apa misalnya begitu. Itu katakanlah bintangnya atau pemainnya, pemerannya itu bukan orang Indonesia, bukan orang Amerika misalkan, tapi itu kita tahu pasti itu dari Cina. Itu maksud saya Ibu. Jadi kemungkinannya bahwa kalau ini dijadikan suatu ekspresi nantinya, itu ekspresi yang lebih luas lagi yang mencakup politik dan mungkin di bidang-bidang lain. Jadi apakah ini dapat juga dijadikan sebagai alat intelijen itu Ibu? Ini saya hanya mengatakan secara gampangnya atau ringkasnya begitu Ibu.
Tapi ini ya, memang ada kecurigaan di sana gitu ya. Cuma memang kalau menurut saya itu kan terkait lagi apa yang kita lihat. Justru kalau di Indonesia atau, jadi ini setiap orang nih bisa beda-beda
penafsirannya,
apa video yang masuk gitu ya. Betul. Karena bergantung dengan kebiasaan kita melihat. Jadi kalau kita misalnya lagi senang melihat video tentang COVID, nanti dia akan masuk terus gitu kan. Terus kalau misalnya kita putuskan kita nggak mau lihat lagi, itu beda lagi gitu. Nah, cuma kalau disangkut-pautkan dengan di sana gitu ya, saya sendiri belum melihat hal tersebut Bu gitu. Jadi barangkali apa yang kecenderungan dilihat itu nanti akan menentukan video-video yang menerpa kita gitu. Cuma saya isu tersebut saya mengamati di Filipina, mengamati di Malaysia, dan mengamati di Indonesia, saya nggak melihat adanya kekhawatiran yang berlebihan ke arah sana sih. Barangkali belum ya.
Ibu, ini saya hanya melihat saja. Kalau saya lihat apa namanya, kan masukan saya misalkan dari teman dimanapun juga itu misalnya itu. Nah, berbicara tentang pengaruh itu tadi Ibu, karena Ibu tadi mengatakan oh ini apa dipengaruhi oleh dan sebagainya. Nah, kalau di dunia maya itu kan ada yang namanya influencers, kan begitu Ibu. Orang yang memang kerjanya untuk mempengaruhi. Nah, bagaimana dengan TikTok itu Ibu? Apakah ada nantinya apa namanya trajectory kesananya itu? Jadi TikTok ini akan digunakan memang sebagai media resmi atau medium resmi bagi mereka-mereka yang ingin menggalang apa saja, Ibu. Itu bisa saja untuk kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan agama, dan sebagainya.
Ya, kalau itu sih memang sudah pasti ya. Maksudnya kita pakai platform, itu kan pasti kita lihat siapa yang kembangkan platformnya gitu ya. Kepentingannya apa, itu kan kita pasti sudah tahu. Dan memang banyak juga policy-policy TikTok yang masih dipertanyakan gitu kan. Jadi misalnya apakah data kita itu di mana? Tapi kan itu apa, masih diperbaiki sama TikTok-nya gitu ya, dengan mereka mencoba membuka tempat-tempat atau menyimpan data di beberapa negara gitu ya. Jadi concern itu pasti akan ada, tapi saya belum melihat ada percakapan-percakapan yang khusus memang tentang hal tersebut gitu.
Dokter Ika Karina, terima kasih sekali Ibu. Sayang waktunya sudah habis, tapi nanti masih banyak sekali Ibu yang dapat Ibu apa tanggapi nantinya itu.
Oke, baik.
Terima kasih dan selamat siang Ibu untuk kali ini.
Selamat siang, Bu Sridin.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.